ចាសសូមគោរពជំរាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOD ចាសសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី4ខែមករាឆ្នាំ2023នេះចាសលោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះយើងមានមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាសាច់ញាតិថាការលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតជិត300នាក់មិនមែនថាមិនមានឈ្មោះសកម្មជនបកប្រឆាំងសមត្ថកិច្ចថាមិនទាន់រកឃើញជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្តាលឲ្យទារិកាម្នាក់ស្លាប់ទោះតុលាការចេញដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនក្រសួងការងារហៅតំណាងកម្មករជាង10នាក់នៅរោងចក្របើខើទៅដោះស្រាយក្រោយមានវិវាទការងារចាស់រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់នាងជាទីមេត្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះព្រះមហាក្សត្របន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសទណ្ឌិតចំនួន283នាក់នៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខតាមការស្នើសុំរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមិនមានសកម្មជនបកប្រឆាំងឬអ្នកទោសមនសិការផ្សេងៗទៀតនោះទេហើយពាក់ព័ន្ធរឿងនេះដែរសាច់ញាតិសកម្មជនបកប្រឆាំងចាត់ទុកការលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតជិត300នាក់នោះថាជាការរើសអើងផ្នែកនយោបាយព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយលោកណាត់សុភាព
សាច់ញាតិរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារចាត់ទុកការលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតជិត300នាក់នៅថ្ងៃទី7ខែមករាខាងមុខនេះដោយមិនមានវត្តមានសកម្មជនបកប្រឆាំងថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងមានការរើសអើងផ្នែកនយោបាយខណៈពួកគេមិនបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទូលថ្លែងស្នើសុំព្រះមហាក្សត្របន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតចំនួន283នាក់នៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023នេះដែលក្នុងនោះមានទណ្ឌិតស្ត្រីចំនួន27នាក់ប៉ុន្តែមិនមានឈ្មោះសកម្មជនបកប្រឆាំងឬអ្នកជាប់ឃុំម្នាក់សិកាផ្សេងផ្សេងទៀតនោះទេអ្នកស្រីអុកចន្ទធីត្រូវជាភរិយារបស់លោកយឹមសារ៉េតអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំចន្ទព្រាខេត្តស្វាយរៀងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយមានប្រសាសន៍ថាស្វាមីគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រសួងហាផ្ទៃចាប់បញ្ជូនពីពន្ធនាគារព្រៃសទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារប្រពាំងផ្លង់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំដែនវៀតណាមកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2022អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាជាង2ឆ្នាំមកហើយគាត់បានឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារនិងមិនបានជួបគ្នាជាពិសេសនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗជាដើមអ្នកស្រីបន្តថានៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំនេះគាត់ទទួលបានព័ត៌មានថាព្រះមហាក្សត្របានប្រារព្ធពិធីលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតចំនួន283នាក់តាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាមិនឃើញមានឈ្មោះស្វាមីគាត់និងសកម្មជនបកប្រឆាំងរួមទាំងអ្នកជាប់ឃុំម្នាក់ពីការផ្សេងផ្សេងទីនោះទេករណីនេះអ្នកស្រីចាត់ទុកការសម្រេចលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតជិត300នាក់ដោយពុំមានសកម្មជនបកប្រឆាំងនោះថាជាការអានផ្នែកនយោបាយគណៈស្វាមីរបស់គាត់ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌អ្នកស្រីព្រំចន្ទាត្រូវជាភរិយារបស់លោកកកកុមភាដែលជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរថាគាត់មានការលំបាកច្រើនក្នុងជីវភាពគ្រួសារដោយសារស្វាមីរបស់គាត់នៅជាប់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌ករណីនេះអ្នកស្រីបានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលដោះលែងស្វាមីគាត់ឲ្យមានសេរីភាពវិញដើម្បីបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារខណៈស្វាមីរបស់គាត់មិនបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
ខ្ញុំគាត់ថាតែដោះលែងតែអត់តែខាន់មិនមែនយកពួកគាត់ទៅដាក់ពន្ធនាគារបែបហ្នឹងហើយហើយសំខាន់គាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទាំងមូលគាត់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគាត់ត្រូវមើលថ ាតើគាត់ដឹកនាំគ្រប់ថ្ងៃធ្វើបាបប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងបែបម៉េចចាសំខាន់គឺនិន្នាការនយោបាយចាហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាលក្ខណៈគុំគួនជាមួយនឹងមេដែលនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែកូនចាស់ដឹងអីសោះចាប់ពុតដាក់ពុតជាទៀត
អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងហាផ្ទៃលោកនុតសាមណាមានប្រសាសន៍ថាតាមគោលការណ៍ច្បាប់ការលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសបានលោកត្រាតែតន្តិដនោះប្រព្រឹត្តបទល្មើសស្រាលគឺមិនមែនអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋនោះទេនៅពេលសួរថាអ្នកដែលទទួលបានការលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសចិត្ត300អ្នកនោះតើមានសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងអ្នកជាប់ឃុំម្នាក់សិកាដែរឬទេលោកនុតសាមណាសូមមិនធ្វើការបកស្រាយដោយលោកបង្វែរឲ្យទៅសួរក្រសួងយុត្តិធម៌វិញ VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកឹមសន្តិភាពបានទីនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លាមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាក្នុងចំណោមតន្តិសរុបចំនួន283នាក់មានបន្ទូបន្ថយទោសចំនួន282នាក់និង1នាក់ទៀតជាស្ត្រីទៅបានលើកលែងទោសលោកអំសំអាតបន្តថាក្នុងចំណោមតន្តិទាំង283នាក់នោះមិនមានឈ្មោះសកម្មជននយោបាយឬសកម្មជនម្នាក់សិកាផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំនោះទេលោកអំសំអាតបន្តថាក្នុងចំណោមតន្តិទាំង283នាក់នេះមិនមានឈ្មោះសកម្មជននយោបាយឬសកម្មជនម្នាក់សិកាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំនោះទេលោកយល់ថាការសម្រេចលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់តន្តិនៅថ្ងៃទី7មករាខាងមុខនេះដែលមិនមានឈ្មោះសកម្មជនបពប្រឆាំងប្រធានសហជីពនិងអ្នកជាប់ឃុំម្នាក់សិកាផ្សេងទៀតនោះជាការរើអើងផ្នែកនយោបាយផ្ទុយពីច្បាប់និងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាថែមទៀត
យើងអនុវត្តឲ្យសហភាពយុត្តិធម៌ឲ្យដឹកជាគោលការណ៍នេះតែច្បាប់គឺមិនត្រូវមានការរើអើងទេវាត្រូវតាមក្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគាររដ្ឋបាលកថាទាំងឡាយស្តីពីការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារបានថាអបបរមាណអន្តរជាតិហើយជាពិសេសគោលការណ៍មិនត្រូវអើងទាំងទៅហើយបើមិនចឹងទេគឺប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជាយើងស្ថិតក្នុងការរិះគន់ជាបន្តនេះបាទ
នៅក្នុងចំពោះទី2នៃព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសបានលើកឡើងថាការបន្ធូរបន្ថយទោសនិងការលើកលែងទោសដល់តន្តិដត្រូវធ្វើឡើងចំនួន5ដងក្នុងមួយឆ្នាំតែត្រូវស្ថិតក្នុងពិធីបុណ្យចំនួន5រួមមានពិធីជ័យជំនះលើរបបប្រឡាយពូជសាស7មករាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរពិធីបុណ្យវិសាខបូជាពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9មករានិងពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដៃប្រទីបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែព្រះរាជក្រឹត្យបានបន្តថាតន្តិដដែលទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសលុះត្រាតែអនុវត្តទោសបាន1/3នៃទោសជាប់ពន្ធនាគារដែលតុលាការបានកំណត់ចំពោះទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតតន្តិដត្រូវអនុវត្តទោស10ឆ្នាំជាមុនសិនចំណែកលក្ខខណ្ឌលើកលែងទោសវិញតន្តិដត្រូវអនុវត្តឲ្យបានចំនួន2/3នៃទោសសិនចំពោះតន្តិដដែលត្រូវប្រឈមទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអាចត្រូវបានលើកលែងទោសត្រូវអនុវត្តទោសបានយ៉ាងតិច30ឬ20ឆ្នាំក្នុងករណីមានការបន្ធូរបន្ថយទោស
ចាររនាងការវាយកំទេចសំណង់បុរាណដើម្បីកសាងសំណង់ថ្មីតាមការចង់បានរបស់បុគ្គលមួយចំនួននាសម័យទំនើបនេះហាក់បានកម្រើកឡើងវិញនាប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកនេះដោយផ្ដើមចេញពីវត្តអារាមចំនួន2ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយបញ្ហានេះជំរុញឲ្យមានការព្រួយពីការបាត់បង់ប្រលឹងជាតិដែលបន្សល់ទុកពីដូនតាបើគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយចំនួននៅត្រង់ថាបញ្ហាចម្បងអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយការវាយកំទេចសំណង់បុរាណទាំងនោះចាសនេះពេលបន្តិចទីនេះលោកលាននឹងបានជ្រាបព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈបទវិភាគមួយដែលរៀបចំជូនដោយលោកញឹមសុខុននិយាយពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យទីរការម្នាក់ស្លាប់ទោះបីជាតុលាការបានចេញដីកាឲ្យនាំខ្លួនជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មកបន្តនីតិវិធីតាមច្បាប់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចថានៅមិនទាន់ឃើញជនបង្កនៅឡើយចានៅមិនទាន់រកឃើញជនបង្កនៅឡើយពលគឺចាប់តាំងពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2022រហូតមកទល់ពេលនេះខណៈជនបង្កត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលនៃក្រសួងហត្ថលេខម្នាក់បានចេញមុខធានាឲ្យមានការដោះលែងបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការរកឃើញឬមិនឃើញជនសង្ស័យអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់សមត្ថកិច្ចព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណា
ចាប់តាំងពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2022រហូតដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់រកឃើញជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្តាលឲ្យជាយការអាយុ2ខែម្នាក់ស្លាប់បើទោះបីជាតុលាការបានចេញយេការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនក្តីកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបង្កឡើងដោយរថយន្តបុកម៉ូតូមួយគ្រឿងនៅលើស្ពានជ្រោយចង្វាបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋចំនួន3នាក់រងរបួសធ្ងន់ក្នុងនោះក៏មានជាយការ
ជនរងគ្រោះបានប្រាប់មេដៃទទួលយកប្រាក់សំណងចំនួន2500ដុល្លារនិងដកពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីបញ្ចប់រឿងនោះខណៈអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានទាមទារឲ្យចាត់វិធានការច្បាប់លើជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសិហាប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃពុធនេះថាសំណុំរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនទៅដល់ដៃតុលាការអស់ហើយលោកបញ្ជាក់ថាតុលាការក៏បានចេញលិខិតបង្គាប់ឲ្យងំខ្លួនជនបង្កទៅបន្តនីតិវិធីតាមច្បាប់ប៉ុន្តែជនបង្កបានរត់គេចខ្លួនហើយរហូតមកដល់ពេលនេះលោកថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្វែងរក
បាទករណីនេះធម្មតាមានដីកាយើងអនុវត្តតាមដែរចា៎ខ្ញុំ
មានដីកាខាងសមត្ថកិច្ចអន្តរជាតិបានទទួលបានដីកាទេចា
៎បាទយើងបានឃើញឥឡូវយើងកំពុងស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែអត់បានឃើញបុគ្គលទេ
របាយការណ៍ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាភៀកគីបង្កគ្រោះថ្នាក់នេះឈ្មោះសោមណូរីជីឃាភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំមានទីលំនៅផ្ទះលេខ53ភូមិ3សង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីមានការហៅភ្លាមភ្លាមនោះមន្ត្រីនគរបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃម្នាក់ឈ្មោះធូវីរៈបានធ្វើលិខិតធានាជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រោយពីឃាត់ខ្លួននេះបើយោងតាមលិខិតធានាចុះថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022 VOD មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីនគរបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃម្នាក់ឈ្មោះធូវីរៈបានទេនៅថ្ងៃនេះយ៉ាងណាការបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ហើយជនបង្កមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់មិនមែនកើតឡើងតែមួយករណីនេះទេជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022រថយន្តទំនើបលេខ4 Series 507របស់អភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកថងសវណ្ណក៏បានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋ2នាក់ស្លាប់ភ្លាមៗខណៈម៉ូតូរមាក់របស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានរថយន្តអភិបាលខេត្តរូបនេះបុកខូចខ្ទេចខ្ទីប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃកើតហេតុមកដល់បច្ចុប្បន្នអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកថងសវណ្ណមិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការច្បាប់ឡើយងាកមកនិយាយពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅស្ពានជ្រោយចង្វាវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រកាសមិនគាំទ្រចំពោះអ្នកបើកបរដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់អាយុជីវិតអ្នកដទៃហើយបែរជាប្រើលុយដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងដើម្បីរួចខ្លួនលោកអះអាងថាកំពុងតាមដានព័ត៌មានជាក់លាក់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដើម្បីចាត់វិធានការឲ្យបានសមស្របលោកសុខេងក៏បានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះដែរនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការរកមិនឃើញជនបង្កគ្រោះថ្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ទៅលើចំណាត់ការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចលោកយល់ថាការរកឃើញឬមិនឃើញអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់សមត្ថកិច្ចដោយថាបើល្មើសខ្លះទោះបីឆ្លងដែនទៅដល់ក្រៅប្រទេសក៏សមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានដែរលោកអំសំអាតបន្តថាបើសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនបង្កមិនបានទេប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់ជំនឿទៅលើសមត្ថកិច្ច
បើសិនជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយមានខ្នងបង្អែកអាហ្នឹងហើយដែលត្រូវចាត់ការមុនគេពីព្រោះរឿងបាត់ល្មើសរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រឿងមួយតែចម្លែករឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រឿងរាវកាត់ឡើងហើយយកខ្នងមកអាកាត់អាហ្នឹងវាមិនអាចទៅរួចទេប្រទេសដែលប្រកាន់ភ្ជាប់ដោយការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏និតិរដ្ឋតែហៅថាប្រទេសនៅប្រកាន់រដ្ឋជាតិតែគេមិនអាចធ្វើអ៊ីចឹងទេយ៉ាងទូយ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលណាក៏ដោយប្រព្រឹត្តហើយមានការសង្ស័យថាខុសនឹងច្បាប់អានឹងគេត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ហើយមិនអញ្ចឹងទេការអនុវត្តច្បាប់វាអត់ទៅមានសិទ្ធិភាពទេបាទ
មាត្រា85នៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចែងថាជនណាដែលបើកបរដោយធ្វើប្រហែសខ្ជិលខ្ជាមិនប្រុងប្រយ័ត្នឬមិនគោរពកាតព្វកិច្ចដែលបទបញ្ញត្តិស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អ្នកដទៃត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលទៅ15លានរៀលនឹងអាចត្រូវផ្ដន្ទាទោសដោយទោសបន្ថែមមួយឬច្រើនដូចមានចែងនៅមាត្រា53ប្រភេទទោសបន្ថែមនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងមាត្រា85ដដែលក៏បានចែងថាអ្នកបើកបរដោយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់រត់គេចពីកន្លែងកើតហេតុជាដើមដើម្បីគេចពីការទទួលខុសត្រូវជាដើមគឺត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី10លានទៅ25លានរៀល ចាស់ស្លេះពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទការងារឯនេះវិញក្រសួងការងារបានកោះហៅតំណាងកម្មករជាង10នាក់ដែលបម្រើការងារនៅរោងចក្រមួយក្នុងខេត្តកណ្ដាលឲ្យចូលទៅដោះស្រាយវិវាទការងារនៅទីស្តីការក្រសួងនៅថ្ងៃស្អែកនេះពាក់ព័ន្ធរឿងថៅកែឲ្យកម្មករដាក់ពាក្យសម្រាកពីការងារដោយគ្មានប្រាក់ឈ្នួលហើយពាក់ព័ន្ធរឿងនេះតំណាងកម្មករឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងចូលទៅជួបមន្ត្រីក្រសួងតាមការកំណត់ព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយលោកខុតសុគន្ធ
ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានកោះហៅតំណាងកម្មករជាង10នាក់បម្រើការងារនៅរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់បូខើស្ថិតក្នុងឃុំបែកចានស្រុកអង្គស្នូលខេត្តកណ្ដាលទៅដោះស្រ័យក៏មានវិវាទការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023ប្រធាននាយកដ្ឋានវិវាទការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអាំងសេងលីបានកោះហៅតំណាងកម្មករចំនួន12នាក់ដែលបម្រើការងារនៅរោងចក្របូខើឲ្យចូលទៅដោះស្រ័យវិវាទការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃទី5ខែមករានេះតំណាងកម្មករនឹងជាសមាជិកសហជីពកម្ពុជាលោកឈុនច័ន្ទបានប្រាប់វេទិថាវិវាទការងារនៅរោងចក្របូខើកើតឡើងក្រោយពីថៅកែបង្ខំឲ្យកម្មករដាក់ពាក្យឈប់សម្រាកពីការងារដោយគ្មានប្រាក់ឈ្នួលរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍រយៈពេល1ខែកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រុមហេតផលអត់ការងារធ្វើប៉ុន្តែក្រុមកម្មករមិនយល់ព្រមដោយយល់ថាទង្វើនេះខុសពីច្បាប់ស្តីពីការងារតំណាងកម្មកររូបនេះបានបន្តថាក្រុមកម្មករទាមទារឲ្យថៅកែផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួល 50% អំឡុងពេលឈប់សម្រាករៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍រយៈពេល1ខែក្នុងខែធ្នូនោះលោកថាករណីក្រសួងការងារក៏ហៅតំណាងកម្មករទៅដោះស្រាយនេះគឺក្រុមកម្មករមិនបានប្តឹងនោះទេប៉ុន្តែតំណាងកម្មករទាំងអស់នឹងចូលទៅជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការងារតាមការកោះហៅនៅថ្ងៃស្អែកនេះ
ពាក់ព័ន្ធរឿងច្បាប់ឬអីខ្ញុំនិយាយរឿងច្បាប់របៀបគេគឺថាសំខាន់គេថាអត់ពីលើអត់ចឹងហ៎បងព្រោះហើយខ្ញុំនិយាយលើហេតុផលខ្ញុំសួរនាំដេញដោលរឿងពាក់ព័ន្ធថាទីមួយរោងចក្រអត់ដែលមានជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធណាអីវ៉ាន់ចេញអត់ដែលរួចអីរួចក៏អត់ដែលមានដែរអីវ៉ាន់ចេញចោលហ្នឹងក៏នៅអីវ៉ាន់ចេញមកសប្តាហ៍5/2ចោលហ្នឹងណាបង
ប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្របូខើលោកសៀងរដ្ឋាបានប្រាប់ថាកំពុងជួបរវល់ប្រជុំមិនអាចនិយាយបានប្រធានសាព័ន្ធសហជីពអេក្រិចលូរីសិទ្ធីណេតដែលតាមដានករណីនេះមានប្រសាសន៍ថាករណីថៅកែឲ្យកម្មករដាក់ពាក្យឈប់សម្រាកដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានប្រាក់ឈ្នួលនេះជាការមិនទទួលខុសត្រូវកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មកម្មករនិងជាទង្វើខុសច្បាប់លោកបន្តថាប្រសិនបើរោងចក្រអត់មានការងារឲ្យកម្មករធ្វើទេគឺម្ចាស់រោងចក្រត្រូវជួលដំណឹងទៅនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារដើម្បីសុំព្យួរការងារកម្មករទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកថារោងចក្របូខើនៅមានការងារឲ្យកម្មករធ្វើនិងមានការថែមម៉ោងពេលយប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រទៀតផង
តាមនេះនឹងយើងមើលឃើញរោងចក្រមែនតើរោងចក្របើកខើនហើយរោងចក្រជីច្រើនរោងចក្រមេងដាវនៅកំពង់ឆ្នាំងឯជាដើមគឺគេអនុវត្តអញ្ចឹងគឺតាមតាមគ្នាហ្នឹងគឺមានអ្នកចេតនាខ្ឹបប្រាប់ថាគឺអញ្ចឹងទៅជាបាញ់តកែតែណាបើតកែឲ្យកម្មករឈប់ឲ្យ 50% មានលើថាតកែទៅបង់ឲ្យលុយឲ្យកម្មករហ្នឹងបើគាត់នៅរោងចក្របើកខើនហ្នឹង4500នាក់ហើយបង់លុយស្មើ2500នាក់អញ្ចឹងលុយអត់ច្រើនអញ្ចឹងគេប្រាប់មជ្ឈបាយហ្នឹងមិនគិតពេកក្នុងការទទួលខុសត្រូវហើយចំណេញលុយទៅខាងនយោជៈតែបើយើងក៏លើកជាមួយច្បាប់ដូចនិយាយអញ្ចឹងវាផ្ទុយច្បាប់ស្ងតការ83ចាប់លើការងារគឺតកែមិនបានដាក់ការងារឲ្យកម្មករធ្វើគ្រប់គ្រាន
់កាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2022ស្ថាប័នសហជីពអេក្រិចនិងអង្គការដៃគូបានផ្ញើលិខិតមួយទៅក្រុមហ៊ុនអ្នកវិជាទិញ Adidas ដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិវាទការងារជូនកម្មករនៅរោងចក្របូខើដោយអាងថារោងចក្រមួយនេះបានបង្ខំកម្មករឲ្យដាក់ពាក្យសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកដោយគ្មានប្រាក់ឈ្នួលរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2022លិខិតដដែលបានដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022តំណាងរោងចក្របូខើបានកោះហៅតំណាងកម្មករនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពឲ្យប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនគ្មានសម្ភារៈធ្វើនិងបានបង្ខំឲ្យកម្មករទាំងអស់ប្រើប្រាស់ច្បាប់ឈប់សម្រាកដោយគ្មានប្រាក់ឈ្នួលប៉ុន្តែភាគីកម្មករមិនព្រមលើពីនេះខាងរោងចក្របានបង្ខំឲ្យប្រធានក្រុមតាមផ្នែកនីមួយៗនិងសហជីពបង្ខំទៅកម្មករឲ្យទទួលយកសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយឲ្យកម្មករផ្តិតមេដៃតាមការបង្ខំរបស់រោងចក្រគណៈកម្មការផ្នែកខ្លះត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើការថែមម៉ោងវេនយប់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រដែលករណីនេះសហជីពចាត់ទុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់កម្មការផ្ទៃទៀតដែលកំពុងអត់ការងារធ្វើក្នុងលិខិតនោះក្រុមសហជីពបានស្នើដល់អ្នកវិជាទិញ Adidas ជំរុញនិងដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមហ៊ុន Booker ត្រូវអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវពូលគឺឲ្យកម្មការឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលត្រឹមត្រូវក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនអត់ការងារឲ្យកម្មការធ្វើពិតប្រាកដមែនយ៉ាងណាសហជីពបានដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនអ្នកវិជាទិញ Adidas មិនទាន់បានឆ្លើយតបថាយ៉ាងណានៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសុំអន្តរាគមន៍នេះបើតាមតំណាងកម្មករលោកឈុនច័ន្ទរោងចក្របូខើជារោងចក្រផលិតសម្លៀកបំពាក់មានកម្មករជាង4300នាក់កំពុងបម្រើការងារនិងមានថៅកែជាជនជាតិហុងកុង
ចា៎យើងទុកវិវាទការងារម្លែកសិនឥឡូវបន្តមកបញ្ហាវិវាទដីធ្លីវិញម្ដង ពលរដ្ឋនៅជាប់ប្រលានយន្តហោះថ្មីក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលស្នើអភិបាលខេត្តនេះបើកវេទិកាសាធារណៈមួយបំភ្លឺឲ្យពលរដ្ឋអស់ចំណល់ខណៈនៅតែបារម្ភថាខណៈពួកគាត់នៅតែបារម្ភពីការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះទាំងបង្ខំដោយសារមានគេមកប្រាប់ជាច្រើនលើកច្រើនសាឲ្យពួកគាត់រុះរើរោងចិញ្ចឹមសត្វចេញពីដីផ្ទះដោយថាដីដែលពួកគាត់កំពុងរស់នៅគឺជាដីរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ពីបញ្ហានិងដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌ពលរដ្ឋប្រមាណ460គ្រួសាររស់នៅជាប់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលអះអាងថាអ្នកភូមិកំពុងមានសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរនិងចេញប្រកបរបររកស៊ីទាំងអារម្មណ៍មិននឹងណោដោយសារតែបារម្ភថានឹងត្រូវគេឈូសឆាយបណ្ដេញចេញពីផ្ទះទាំងបង្ខំខណៈមានគេមកប្រាប់ជាច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យពួកគាត់រុះរើរោងចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមដីផ្ទះនិងហាមសង់សំណង់ថ្មីជាដើមស្របពេលអាជ្ញាធរខេត្តមិនទាន់ឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននឹងការស្នើសុំបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ការបារម្ភនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ460គ្រួសាររស់នៅភូមិរសាសជាប់ប្រលានយន្តហោះដែលកំពុងសាងសង់ថ្មីបាននាំគ្នាទៅប្រមូលផ្ដុំនៅមុខរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលដើម្បីស្នើដល់អភិបាលខេត្តផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិដល់ពួកគេប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយខណៈពួកគេបារម្ភខ្លាចមានការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំក្រោយបុគ្គលិកប្រលានយន្តហោះនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះទៅស្រង់ទិន្នន័យនិងហាមសាងសង់សំណង់ថ្មីពលរដ្ឋនៅទំនប់94ភូមិអំពៅព្រៃឃុំកណ្ដាប់ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលថ្លែងប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី3ខែមករាថាគាត់បានរស់នៅលើដីនេះជាង20ឆ្នាំមកហើយខណៈមិនទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីអ្នកស្រីប្រាប់ថាគាត់បានស្នើសុំប័ណ្ណនោះដែរតែត្រូវអាជ្ញាធរបដិសេធដោយថានោះជាដីរដ្ឋយ៉ាងណាអ្វីដែលអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភគឺក្រោយឃើញមានអ្នកស្លៀកឯកសណ្ឋានជាបុគ្គលិកប្រលានយន្តហោះមកប្រាប់អ្នកភូមិជាច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យរុះរោងសត្វចិញ្ចឹមដែលនៅលើដីរបស់ពួកគាត់ចេញក្រុមហេតផលថាដីនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកភូមិមិនបានធ្វើតាមឡើយហើយក្រោយមកមានគេមករុះរើរោងសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកភូមិជាថ្មីទៀតក្រោយមកទៀតមានបុគ្គលិកប្រលានបាននាំគ្នាមកដោយមានអេស្កាវ៉ាទ័រជីកដីឬ AX ចូលក្នុងភូមិក្រៅពីនោះអ្នកស្រីថាគេហាមអ្នកភូមិមិនឲ្យសង់សំណង់ថ្មីលើដីរបស់ខ្លួនថែមទៀត
គាត់ប្រាប់ថាដីហ្នឹងគឺដីផាន់ក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំថាដីផាន់ក្រុមហ៊ុនណាទេខ្ញុំអត់ផងហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាដីហ្នឹងគឺដីផាន់ពាណិជ្ជពលរដ្ឋអត់ទាន់មានបានឲ្យលុយឯងពួកគាត់ទេខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅកាន់គាត់ប៉ុន្តែដីហ្នឹងគឺដីផាន់ពាណិជ្ជពលរដ្ឋមែនអត់ទាន់បានឲ្យលុយទេដីក្រោមដីសាក្រមហើយគាត់ថាដីហ្នឹងដីផាន់ក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំសួរថាក្រុមហ៊ុនណាទៅខ្ញុំអត់ដឹងផងប៉ុន្តែគាត់តែឃើញថាអ្នកដែលមកហ្នឹងគឺស្ៀកពាក់ឯកសណ្ឋានពួកពលានអញ្ចឹង
អ្នកស្រីប្រាប់ថាគាត់មានអារម្មណ៍មិននឹងណោនិងព្រួយបារម្ភមិនអស់មិនហើយដោយខ្លាចគេមករុះរើផ្ទះគាត់និងបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំនេះពេលណាមួយ
ពួកខ្ញុំនេះបារម្ភណាស់អូនអើយពួកឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងយើងខ្លាចគេមករុះថ្ងៃណាមួយខ្លាចគេមករុះដល់ផ្ទះពួកយើងអីចឹងទៀតហ្នឹងចេះតែបារម្ភអញ្ចឹងអូនណាឥឡូវនេះប្រជាជនមានទុកដូចទូភ្នំអញ្ចឹងទៅណាក៏ទៅរកស៊ីអីក៏គិតតែរឿងផ្ទះសម្បែងដែរកើតខ្លាចគេរុះខ្លះគ្នាធ្វើការរោងចក្រអីអញ្ចឹងទៅគ្នាមិនបាត់ទ្វារចាក់សោហើយដល់ពេលធ្វើទៅគិតផ្ទះដល់មិនខ្មិចទេវល់គេមករុះអស់ទៅមិនដឹងធ្វើមិនខ្មិចទេនេះប្រជាជនឥឡូវគាត់ខ្វល់ខ្លាំងណាស់អូនអើយខ្វល់ហ្មងខ្វល់រឿងផ្ទះសម្បែងហ្នឹង
ពលរដ្ឋរូបនេះទទួលរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយផ្ដាល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពួកគាត់និងស្នាអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងបើមិនដូច្នេះទេពលរដ្ឋនឹងគ្មានកន្លែងជ្រកកោនហើយប្រឈមនឹងភាពក្រីក្រកាន់តែខ្លាំងឡើងមិនខានស្ត្រីវ័យ62ឆ្នាំរូបនេះចាប់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់ប្រកបរបររកត្រីនឹងដាំបន្លែហើយមានតែដីលំនៅឋានមួយកន្លែងនេះសម្រាប់រស់នៅប៉ុណ្ណោះបើគ្មានដីនោះគាត់មិនដឹងថាត្រូវទីពឹងអ្វីទេបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីថាអ្នកភូមិបានទៅប្រមូលផ្ដុំនៅមុខសាលាខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដើម្បីស្នើសុំបានកម្មសិទ្ធិតែអាជ្ញាធររដ្ឋមិនបានឆ្លើយតបនៅសំណើរបស់ពួកគាត់នៅឡើយយ៉ាងណាអ្នកស្រីអះអាងថាអ្នកភូមិមិនបញ្ឈប់ការតវ៉ាទេបើសិនអាជ្ញាធរមិនដោះស្រាយជូនពួកគាត់នោះពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកសុកប៊ុនធីប្រាប់ថាថ្មីៗមានគេមករុះរើរោងសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកភូមិមួយគ្រួសារនឹងប្រងរុះរើបន្តនៅផ្ទះអ្នកផ្សេងទៀតតែពលរដ្ឋបានចោមរោងតវ៉ាដែលធ្វើឲ្យពួកគេបញ្ឈប់យ៉ាងណាលោកថាពលរដ្ឋនៅតែឆ្ងល់ថារោងសត្វស្ថិតនៅលើដីពួកគាត់ហើយដើម្បីសន្តិសុខប្រលានមកប្រាប់ឲ្យពួកគាត់រុះរើចេញដោយថាដើម្បីពង្រីកផ្លូវគណៈការពង្រីកផ្លូវគួរតែធ្វើឡើងនៅខាងក្នុងតែនេះបែរជាមកប៉ះពាល់ជាមួយដីពលរដ្ឋមិនទាន់ដោះស្រាយទៅវិញពលរដ្ឋរូបនេះចង់ឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបើកវេទិកាសាធារណៈមួយបំភ្លឺឲ្យពលរដ្ឋអស់ចំណល់ខណៈនៅតែបារម្ភពេលឃើញមានគេមកបាញ់ថ្នាំលេខរៀងនៅតាមផ្ទះពលរដ្ឋថតរូបពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បារម្ភឥតស្រាក់ស្រានថាដីរបស់ពួកគាត់នឹងត្រូវគេដណ្ដើមយកក្រៅពីនោះ លោកទទួលអាជ្ញាធរផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងស្នាអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងបងភ័យឬក៏ឆ្ងល់នឹងភ័យខ្លាចគេយកដីឬក៏មិន
អាហ្នឹងអញ្ចឹងព្រោះឲ្យយើងនៅយូរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងភ័យខ្លាចគេយកដីយើងផងណាមួយភ័យខ្លាចគេរុះរើអីផងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាគេគិតអីទៅពួកគេដាក់បាញ់ឆ្នាំអញ្ចឹងឲ្យសួរតែអត់មានខាងណាមួយគាត់ប្រាប់ឆ្លើយប្រាប់យើងថាយ៉ាងមិនចាំអីទេទោះទៅគាត់ឆ្លើយទៅទៅថាថ្នាក់លើគេឲ្យមកបាញ់មកតតមកក្រត់អញ្ចឹងណាច
ា
បងឥឡូវហ្នឹងពងថាដាក់សំណើទៅឲ្យអាវិបាកខែគាត់ចូលបើកវិធីការសាធារណៈមួយដើម្បីសួរគាត់ឲ្យគាត់ឆ្លើយយ៉ាងមិនចាំអីបំភ្លឺកុំឲ្យយើងនៅតែឆ្ងល់រហូតអញ្ចឹង
អភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសភ័ណ្ឌបដិសេធតបនឹងសំណួរ VOD ពាក់ព័ន្ធការស្នើបើកវេទិកាសាធារណៈនិងដំណោះស្រាយទៅកាន់ពលរដ្ឋនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2023នេះដោយប្រាប់ថាលោកចប់ប្រជុំដោយឡែកអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលលោកនៅពេញចន្ទរាថ្លែងប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី3ខែមករាថាអញ្ញាធមមិនអាចផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពលរដ្ឋទាំងនោះបានទេពីព្រោះពួកគាត់នឹងរស់នៅលើដីទំនប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋ
អ្នកណាគេបានកម្មសិទ្ធិឲ្យបើដីទំនប់ដីបឡាយអានឹងបើយើងចេញឲ្យគាត់មានចេញខុសច្បាប់ដីសនុបដីបលាយចិត្តមើលទៅយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដឹងបើថាអ្នកស្រុកអត់ដែរនៅស្រុកខ្មែរសោះមកពីស្រុកក្រៅអាហ្នឹងគាត់អត់យល់មែនតែបើយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងយល
់បើសិនជាពួកគាត់នៅតែបន្តទៅតវ៉ាអីប្រមូលផ្ដុំគ្នាខាងអាជ្ញាធរឆ្លើយតបទៅគាត់មិនអញ្ចឹងបងចា
អត់យើងចង់និយាយថាគាត់រស់នៅគាត់ជាទទួលនៅសិនទៅតែរឿងចេញបានកម្មសិទ្ធិឲ្យមិនអាចទេគាត់រស់នៅគាត់ឋានៈយ៉ាងម៉េចរស់នៅសិនទៅតែមានន័យថាអាជ្ញាធរមិនមែនអាជ្ញាធរគាត់រស់នៅមិនទេបានគាត់រួនធ្វើវិញក៏រួនទាំងចឹងសិនដែរតែរឿងសំណងថ្មីយត់ឲ្យតាមតោះទេ
យ៉ាងណាអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលរូបនេះអះអាងថាបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ដល់ពេលដែលអាជ្ញាធរប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះចាកចេញពីទំនប់នៅឡើយមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៅសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករុណាលើកឡើងថានៅសង្គមកម្ពុជាឲ្យតែតំបន់ណាមួយដែលរដ្ឋត្រូវការឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនឬយកមកអភិវឌ្ឍគឺតែងតែមានវិវាទកើតឡើងបែបនេះក្តីលោកថាកន្លែងណាមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅរដ្ឋាភិបាលគួរមានការទប់ស្កាត់ជាលាយលាក់អក្សរនិងពន្យល់តាំងពីពេលពួកគាត់ទើបចាប់ផ្ដើមទៅរស់នៅលោកចាត់ទុកថាបញ្ហានេះកើតឡើងក៏បណ្ដាលមកពីអាជ្ញាធរអនុវត្តទួលនីតិរបស់ខ្លួនមិនបានត្រឹមត្រូវដែរ
បញ្ហាកើតមានឡើងគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុមួយដែលអនុវត្តទួលនីតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងអាចបានត្រឹមត្រូវដែរនៅក្នុងការឲ្យពួកគាត់ដែលរស់នៅតំបន់ហ្នឹងហើយហើយចុងក្រោយទៅជាតំបន់ដែលថាហាមឃាត់ទៅវិញហើយពួកគាត់កាលណាគាត់រស់នៅគាត់ចាត់ទុកថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ហើយស្របច្បាប់អីចឹងហើយមិនដល់ពេលយើងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងមិនមានវិធានការច្បាស់លាស់ទៅលើរឿងហ្នឹងតែជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់រស់នៅហើយគាត់យល់ថាវាជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ទៅវិញ
លោកសង្ស័យករណីថាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះបានរដ្ឋាភិបាលគួរតែសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីចំនួនគ្រួសារនិងសមាជិកដើម្បីទទួលខុសត្រូវភារកិច្ចរបស់ខ្លួនខណៈពួកគាត់ជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោយសិក្សារដ្ឋអាចដោះស្រាយជាថវិកាឬរកទីតាំងថ្មីឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅជាដើមដោយសួរពីការព្រមព្រៀងរបស់ពួកគាត់គ្មានការបង្ខិតបង្ខំដើម្បីបានជំរកបង្កបង្កើនផលចិញ្ចឹមជីវិតផងដែរ
អញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់ក៏មានចែងដែរអំពីការផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមកិច្ចជូនទៅវិជីវរដ្ឋក្រីក្រខ្វះខាតដីធ្លីទាំងអស់ហ្នឹងហើយគួរតែពិនិត្យមើលលទ្ធភាពបើមិនជាអាចផ្ដល់ជាដីសម្បទានសង្គមកិច្ចជូនគាត់បានអាហ្នឹងគួរតែពិនិត្យឲ្យទៅគាត់ហើយបើមិនជាតាមរយៈប្រតិបត្តិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលបានគួរតែឲ្យទៅគាត់ហើយមកពិនិត្យមើលឃើញថាអាចផ្ដល់ជាថវិកាក្នុងការដោះស្រាយឲ្យបានសមរម្យណាមួយដែលពួកគាត់អាចទទួលយកបានអាហ្នឹងក៏គួរតែធ្វើដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅទីតាំងណាមួយដែលគាត់អាចរស់នៅបានមិនមែនថាបដែតបដោយឬក៏បណ្ដេញគាត់ចេញដោយមិនមានសំណងឬក៏មិនមានដំណោះស្រាយអីនោះទេពីពួកគាត់បានរស់នៅទីតាំងហ្នឹងយូរមកហើយដែរ
មន្ត្រីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្ថែមថាបើបញ្ហាមិនត្រូវបានដោះស្រាយនោះវានៅតែជាបន្ទុករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយបើមានការតវ៉ាបន្តទៀតវានាំឲ្យកើតបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអាចឈានដល់ការប៉ះទង្គិចអំពើហិង្សាប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋប៉ះពាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ថែមទៀតដែលនេះទាមទារឲ្យមានការសម្របសម្រួលរកចំណុចឯកភាពគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយដោយកាត់ដីរដ្ឋទំហំ 2,600 ហិកតាដើម្បីសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីមួយនេះដែលលាតសន្ធឹងលើឃុំចំនួន4រួមមានឃុំបឹងខ្យាងឃុំអំពៅព្រៃឃុំព្រៃខ្លែងក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងឃុំពុតសរស្រុកបាទីខេត្តតាកែវ ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិនិយោគក្រៅប្រទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថា OCIC របស់អង្គការពងខៀវសែនិងលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ជាង 1,000 ដុល្លារ ហើយត្រូវបានធានាគាត់ថានឹងសាងសង់រួចរាល់ក្នុងឆ្នាំ 2020 កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ 2021 ក្រុមពលរដ្ឋបានចេញលិខិតចំហមួយច្បាប់ដោយបញ្ជាក់ថា គម្រោងអភិវឌ្ឍព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មី OCIC របស់អង្គការពងខៀវសែបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារនៅឃុំទាំង 4 នោះដែលមានក្បាលដីទំហំជាង 1,000,000 ម៉ែត្រការ៉េតែយ៉ាងណាអាជ្ញាធរខេត្តបានដោះស្រាយផ្តល់គោលនយោបាយដល់ពលរដ្ឋមួយចំនួនហើយនៅសល់ពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលមិនទាន់អាចរកចំណុចឯកភាពបាន ជាការកត់សម្គាល់ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបុកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2021និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកយមត្រៃហ៊ុនសែនបានក្រើនរំលឹកដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងអភិបាលខេត្តទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការងារចុះបញ្ជីក្បាលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដោយត្រូវពន្លឿនការងារនេះឲ្យបានមួយរយភាគរយនៅឆ្នាំ2023ខណៈបច្ចុប្បន្នសម្រេចបានជាង 90% ទៅហើយនោះលោកបន្តថាការពន្លឿនការអនុវត្តផែនការចុះបញ្ជីដីរួមទាំងការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងដីសហគមន៍ជនជាដើមភាគតិចដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពនៃការកាន់កាប់ដីធ្លីដែលជាទុនសម្រាប់ការរស់នៅដាំដុះនិងវិនិយោគដើម្បីបង្កើនមុខរបរនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូល ចាស់លោកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងអប់រំអះអាងថាលទ្ធផលបាក់ឌុបឆ្នាំ2022មិនមានការប្រែប្រួលទេក្រោយមន្ត្រីជំនាញពិនិត្យលើកិច្ចការរបស់តេជគុណបានដាក់ពាក្យតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលនៃការប្រឡងខណៈបញ្ជាក់ជាថ្មីថាការប្រឡងនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយគណៈមេប្រយោគនិងគណៈកម្មការនានាបានអនុវត្តភារកិច្ចដោយភាពម៉ត់ចត់ស្មោះត្រង់និងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចាស់ការអះអាងនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី សុក្រាតភាពនិងភាពទទួលយកបាននៃលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡងប្រាំធ្នូ2022របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចុះថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រសួងអប់រំបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការរបស់បេក្ខជនពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនាញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបេក្ខជនមានការបិដាអ្នកអាណាព្យាបាលនិងសាធារណជនមានការជឿទុកចិត្តដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះសំណូមពរ នឹងការតវ៉ារបស់បេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលនៃការប្រឡងក្នុងនោះក្រសួងបញ្ជាក់ថាក្រោយបញ្ចប់ការពិនិត្យរកឃើញថាលទ្ធផលនៃការប្រឡងគឺមិនមានការប្រែប្រួលទេនិងសម្រេចបញ្ចប់ការពិនិត្យនឹងដោះស្រាយការតវ៉ាយ៉ាងណាក្រសួងបញ្ជាក់ថាចំពោះសិស្សប្រឡងធ្លាក់ក្រសួងផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រឡងឆ្នាំក្រោយទៀតនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យខិតខំរៀនសូត្របន្តដោយមានការជួយគាំទ្រពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូម ចាអាណាព្យាបាលនឹងទឹកជំនន់ដែលប្រឡងធ្លាក់អាជ្ញាប័ណ្ណមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាទុតិយភូមិប្រមាណ50នាក់កាលពីថ្ងៃទី21/3ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានប្រមូលផ្ដុំនៅមុខក្រសួងអប់រំដោយស្នើសុំពិនិត្យសំណើកែលើវិញ្ញាសាប្រឡងរបស់ពួកគេឡើងវិញចាសសុំទោសវិញ្ញាសាប្រឡងរបស់ពួកគេឡើងវិញក្រោយពួកគេមិនអស់ចិត្តនឹងលទ្ធផលប្រឡងហើយការស្នើនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីក្រសួងអប់រំបានប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុ Bà tâm sức đây bởi các bộ đồng minh rồi bác rồi xuống, là tập hồn đi các bộ lòng bạc đục, miên sắp bộ lòng chốt xong luôn chiêng, bà buôn mơ nhé, mà nâng chất sập bí sập bia, xam sập bay thế rối, nay chồng luôn bạch là chôn mọc bộ lòng. Cha lưu đàn yên, ca viê cầm tích xong lòng bộ ràn đập bây co sang xong lòng thơm ấy, tam ca trong ban rồi bác bộ côn mùi chồng luôn nia xong mây tùm đượp ní, hạ ban có khắc lăng bính, nia bần man sắp đàm bộ ní, đôi đàm chênh, ពី វត្ត អារាម ចំនួន 2 ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំពេញ ហើយ បញ្ហា នេះ ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ ព្រួយ ពី ការ បាត់ បង់ ប្រលឹង ជាតិ ដែល បន្សល់ ទុក ពី ដូន តា បើ គ្មាន វិធាន ការ ទប់ ស្កាត់ ឲ្យ មាន ប្រសិទ្ធភាព សំណួរ នៅ ត្រង់ ថា បញ្ហា ចម្បង អ្វី ខ្លះ នៅ ពី ក្រោយ ការ វាយ កំទេច សំណង់ បុរាណ ទាំង នោះ ជា បន្ត សូម លោក នាង ទស្សនា បទ វិភាក ដែល រៀប ចំ ជូន ដោយ លោក ញឹម សុខន ដូច ត ទៅ
ការវិកំពិចសំណង់បុរាណដើម្បីកសាងសំណង់ថ្មីតាមការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលមួយចំនួននីសម័យទំនើបនេះហាក់បានបន្សល់ទុកនៅចំណល់ជាច្រើនជំវិញចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាមរតករឬក៏ព្រលឹងជាតិជ្រុងមួយនៃបញ្ហានេះព្រះវិហារបុរាណមួយនៅវត្តឥន្ទ្រីសង្វរៈហៅវត្តកំពង់ធំ
ស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានគេវាយកំទេចចោលអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2017ដើម្បីកសាងព្រះវិហារថ្មីព្រះវិហារដែលបានវាយកំទេចនោះកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1948និងដាក់ជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិនៅឆ្នាំ2007ដោយឡែកភូមិបុរាណមួយ ដែលមានអាយុកាលជាង1000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយសាងសង់អគារបុរីនៅលើភូមិបុរាណនោះទាំងស្រុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះគាត់បុរាណចំនួន3នៅក្នុងវត្តអូណាឡោមរាជធានីភ្នំពេញដែលមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំនោះក៏ត្រូវបានគេវាយកំទេចចោលកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2027ដើម្បីយកទីតាំងធ្វើជាចេតិយសម្រាប់សម្តេចសង្ឃរាជាធិបតីទីវង្ស ករណីនេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022ថាខ្លួនមានការសោកស្ដាយចំពោះទង្វើនេះដោយថាគាត់ដែលត្រូវបានគេវាយកំទេចនោះជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិកសាងនៅអំឡុងឆ្នាំ1936និងបានចុះបញ្ជីក្នុងមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2017ក្រសួងបានចាត់ទុកការវាយកំទេច គាត់ចាស់ចៅនោះដោយពំបានសិក្សាពីគ្រូនិងអនុញ្ញាតពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនេះថាជាទង្វើផ្ទុយនឹងច្បាប់ព្រមទាំងសារាចររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាឯកសារកតិយ្យុត្តក៏ប៉ុន្តែជាការកត់សម្គាល់ជិតមួយខែមកនេះ គ្មានអ្នកពាក់ព័ន្ធណាម្នាក់ត្រូវបាននាំខ្លួនមកផ្តន្ទាទោសដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យទង្វើនេះកើតមាននៅទីតាំងផ្សេងទៀតនោះនៅឡើយទី ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2022ដដែលចេតិយបុរាណមួយទៀតមានអាយុកាល 123 ឆ្នាំដែលជាស្ថាបត្យករខ្មែរបានសាងសង់នៅក្នុងវត្តបទុមវតីក៏ត្រូវបានគេវាយបំបែកដែរតែករណីនេះគណៈសង្ឃនាយកឃឹមសនបានបកស្រាយថា ភិក្ខុសង្ឃដែលដឹកនាំការជួសជុលចេតិយនោះស្ដាប់ច្រឡំបញ្ហាផ្ទួនផ្ដើមចេញវិវត្តអារាមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះជំរុញឲ្យអ្នកជំនាញនិងអ្នកខ្លុំមើលសង្គមបារម្ភពីការបាត់បង់បេតិកភណ្ឌជាតិទៅថ្ងៃអនាគតបើរដ្ឋាភិបាលខ្វះឆន្ទៈទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអនុប្រធានគណៈបកផ្នែករួមជាតិលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធបានលើកឡើងលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2021ដោយចោទជាសំណួរថា ហេតុអ្វីគេនាំគ្នាបំផ្លាញស្ថាបត្យកម្មដូនតាខ្មែរជាគេដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រចង់បំបាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរឬជំវិញបញ្ហានេះអ្នកស្រាវជ្រាវការវិវត្តសង្គមលោកបណ្ឌិតមីនីជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យទប់ស្កាត់ទង្វើនេះដោយលើកឡើងលើបណ្ដាញសង្គមដែរថាវាពិតជាមានរឿងមិនធម្មតានៅពីក្រោយឆាកដែលរដ្ឋត្រូវទទួលបន្ទុកពិនិត្យមើលឲ្យបានហ្មត់ចត់ឡើងវិញ លោកមុតចន្ទថាដែលគេស្គាល់ថាជាមនុស្សស្និទ្ធនិងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតឡាការបានរំលាយក៏បានជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើអ្នកពាក់ព័ន្ធផងដែរដើម្បីការពារនិងអភិរក្សសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិប្រាង្គប្រាសាទនិងសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រនានាលោកបានគូបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Facebook ថាការចាត់វិធានការច្បាប់ប្រឆាំងនឹងជនទាំងឡាយណាដែលបំផ្លាញសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិគួរត្រូវចាត់វិធានការដើម្បី ទីការប្រមានទៅថ្ងៃក្រោយសំណួរនៅត្រង់ថាតើការវាយកំទេចសំណង់បុរាណផ្ដើមចេញពីបញ្ហាចម្បងអ្វីខ្លះអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៃរាជមណ្ឌលសភាកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងជាអ្នកសរសេរនិក្ខេបបទឬភូមិបុរាណផងនោះលោកបណ្ឌិតធុយច័ន្ទធួនយល់ឃើញថាមានដើមហេតុចម្បងចំនួន3ដែលនាំឲ្យមានការវាយកំទេចសំណង់បុរាណដើម្បីកសាងសំណង់ថ្មីនេះ ក្នុងន័យនេះលោកបានគូបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទី1មកពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដីឡើងថ្លៃទំនិញឡើងថ្លៃមនុស្សចង់បានរបស់ទំនើប
អ្នកដែលនៅពីក្រោយវិធានការវាយកំទេចមិនយល់ដឹងថាអ្វីជាតម្លៃនៃបេតិកភណ្ឌជាតិនិងអ្វីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបញ្ហាមួយទៀតគឺកង្វះនៃការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តយល់ដឹងពីគុណតម្លៃនៃបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិចុះបញ្ជីរួចហើយហើយទៅមិនទៅវាយមានន័យថាអ្នក ដែលពីអីវាយអ្នកដែលនៅខាងកោចឆ្លងអ្នកដែលធ្វើនោះអត់យល់ពីរឿងហ្នឹងតែយើងបើសិនថាមនុស្សអត់យល់អត់ចេះនោះឲ្យទៅធំទៀតអត់តាមការធ្វើអត់នឹងទៀតបើឡើយអានេះនិយាយពីច្បាប់និយាយអំពីភាពជាបច្ចុប្បន្នភាពត្រឹមត្រូវណាជាអនុមិត
ក៏ប៉ុន្តែលោកគិតថា
កម្ពុជាអាចទប់ស្កាត់បញ្ហានេះបានបើក្រសួងពាក់ព័ន្ធស្រេះដៃគ្នាពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យកូនចៅចេះស្រឡាញ់វប្បធម៌អរិយធម៌ខ្លួនដោយមិនសំដៅតែតំបន់ប្រាង្គប្រាសាទឬក៏ប្រាសាទអង្គរវត្តនោះទី
ប្រទេសមួយដែលអត់ចេះដឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងទេប្រទេសនោះនឹងមិនដឹងថាអនាគតខ្លួនឯងដើរទៅណាអត់ពិតប្រាកដទេអានេះជា slogan ណាគូមិននិយាយថាស្អីទៅណាមួយទេឬក៏ស្អីមួយទេដូចជាគ្រួសារដែរជនក្រុមគ្រួសារនឹងមួយមិនស្គាល់ពូជពងឪពុកម្ដាយបងប្អូនកូនចៅខ្លួនឯងណាមិនទេនឹងយើងឲ្យកូនកូនចៅក្រុមគ្រួសារនឹងយ៉ាងម៉េចមនុស្សយ៉ាងម៉េច
នាយកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកវប្បធម៌ផងនោះគឺលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនយល់ឃើញថាការវាយកំទេចគាត់បុរាណនៅវត្តអូណាឡោមនិងវាយបំបែកចេតិយបែបសំណង់បុរាណរួមទាំងករណីដូចគ្នានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនវាឆ្លុះបញ្ចាំងបញ្ហាធំធំចំនួន3បើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះបញ្ហាទី1គឺវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងវិស័យសាសនាដោយមិនបានឲ្យតម្លៃសំណង់បុរាណដែលជាមរតកជាតិកង្វះការឲ្យតម្លៃពីស្ថាប័នអ្នកដឹកនាំព្រះពុទ្ធសាសនានិងកំសោយការអនុវត្តច្បាប់ពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធ
ការវាកំទេចកន្លងមកក៏វាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពធូររលុងនៃការគ្រប់គ្រងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នៅក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនានៅតាមទីវត្តអារាមហើយក៏វាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់ជាតិដោយក្រសួងវប្បធម៌និងអញ្ញាធម៌ពាក់ព័ន្ធផងដែរបាទ
លោកពន្យល់ដែរថាព្រះវិហារគាត់ចែកដីនិងសំណង់សាសនាមួយចំនួនដែលមានអាយុកាលលើសពី50រហូតដល់ជាង100ឆ្នាំគេចាត់ទុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិលោកចាត់ទុកការវាយកំទេចសំណង់បុរាណចោលប្រៀបបាននឹងការកំទេចវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌឬក៏ពលិងជាតិលោកយល់ថាប្រទេសជិតខាងគេរកប្រាក់ចំណូលចូលជាតិនិងបង្កើតការងាររកប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្រាន់តែពង្រឹងយន្តការអភិរក្សហើយបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយពីភាពលេចធ្លោនៃតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសលោកបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលកម្ពុជាសម្បូរតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសំណង់បុរាណប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែមិនបានអភិរក្សប៉ុណ្ណោះទេតែបែរជាកន្លែងខ្លះត្រូវបានបំផ្លាញចោលទៅវិញ
សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិនេះវាមិនមែនមានន័យតែត្រឹមតែផ្នែកវប្បធម៌ទេបាទវាក៏ជាកេរមរតកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិដែរដែលជាតិមួយមួយនឹងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សានឹងការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបើមិនចឹងទេយើងមិនដឹងថាយើងមកពីណាយើងកំពុងធ្វើអីហើយយើងតែទៅណាបន្តទៀតទេបាទ
VOD មិនអាចតាក់ទងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសកូណាដើម្បីសុំការពន្យល់ពីចំណាត់ការទៅលើអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធករណីវាយកំទេចគាត់បុរាណនៅវត្តអូណាឡោមនិងករណីវាយបំបែកចេតិយនៅវត្តបទុមដីបានទីគណៈអ្នកនាំពាក្យអង្គការជាប់រវល់ក៏ប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមសារាចរណែនាំស្ដីពីការទប់ស្កាត់ការវាយកំទេចនិងបំផ្លិចបំផ្លាញសំណង់អគារបេតិកភណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2021បានលើកឡើងថាចំពោះសំណង់អគារបេតិកភណ្ឌដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បេតិកភណ្ឌទីក្រុងនិងតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិដ៏មានតម្លៃមានការប្រឈមនឹងហានិភ័យនិងស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងខ្ពស់ដោយការអភិវឌ្ឍដែលការនេះទាមទារឲ្យមានការថ្លឹងថ្លែងរវាងការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍហានិភ័យនេះរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវវិធានការចំនួន4ចំណុចដើម្បីទប់ស្កាត់នៅក្នុងនោះមានទាំងហាមឃាត់ចំពោះការកែប្រែការបដូររូបរាងខាងក្រៅឬក៏ធ្វើឲ្យខូចខាតសុខភាពចំពោះសំណង់សាធារណៈភូមិឋាននិងផ្ទះបុរាណស្របតាមច្បាប់ការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដែលប្រកាសឲ្យប្រើនៅឆ្នាំ1996ទប់ស្កាត់ការវាយកំទេចបំផ្លិចបំផ្លាញសំណង់វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រសំណង់បុរាណនិងសំណង់អគារបេតិកភណ្ឌដើម្បីការពារឲ្យបានគង់វង្ស យ៉ាងណាអនុប្រធានគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចិនរតយល់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនជោគជ័យលើវិធានការទប់ស្កាត់ការវាយកំទេចសំណង់បុរាណនេះទីបើវិធានការមិនត្រូវធ្វើឡើងដោយករណីរដ្ឋចាត់វិធានការទៅលើអ្នកធ្វើឲ្យខូចខាតស្ទូបកម្ពុជាវៀតណាមដែលទើបនឹងកសាងនាសម័យថ្មីនេះនៅតាមទីតាំងមួយចំនួននោះ
រឿងស្ទូបរឿងអីប៉ះបានទេត្រូវជ្រៀងធៀមឃើញធៀមចាប់បានធៀមជាបណ្ដាគុកហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងនេះជាកាលអត់ទេហើយខ្ញុំមិនជឿថាមានជាលកាអីចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនោះលោកពេញចិត្តហ្នឹងខ្ញុំមិនជឿទេ
ចាំលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOD នៅពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខណៈនេះនាងខ្ញុំសុខេងហើយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងចាសសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា